tässä yhteydessä tänään ja kiitän siitä, Jeesus, että anna meidän kohdata sua sellaisella tasolla, Jumala, jossa sun sanas muuttaa meidän katsantokantaa ehkä suhteessa siihen elämään, mitä me eletään tänään, tai jotenkin siihen, Jumala, että mitä sä, Herra, haluat vaikuttaa meidän sydämessä. Ja pyydän, että meidän sydämessä olisi sellaista avoimuutta kuulla sua, Jeesus, ja ottaa vastaan myöskin sitä, kun sä meidän sydäntä kohtaat ja puhuttelet. Aamen. Kuinka moni tietää, kuka on Bob Dylan? Kyllä, suurin osa ainakin näistä yli kolmekymppisistä tietää. Bob Dylanilla on semmoinen laulu kuin You Gotta Serve Somebody. Kuinka moni on semmoisen kuullut joskus? Joo, kyllä tuttuu. Eli jokaisen on pakko palvella jotakuta. Ja tämmöisessä modernissa ajassa, joka on jatkunut noin muutama vuosisata, niin siinä on tämmöinen kummallinen ajatus, että ihminen on hyvin itsenäinen, tasapainoinen, tasapuolinen ja hyvin harkitseva, puolueeton ja rationaalinen olento. Ja että ihminen kykenee neutraalisti suhtautuu asioihin, mitä maailmassa ja yhteiskunnassa tapahtuu, ja jäädä ikään kuin tämmöiselle Sveitsin paikalle, jos tiedätte käsitteen. Sveitsi tässä kontekstissa tarkoittaa sitä, että on tämmöinen puolueeton maa sotien keskellä. Se on tämmöinen, ehkä Bob Dylan sanoisi siihen, että se on sellaista harhaa, jossa vaan ihminen pettää itseensä. Koska meitä kaikki aina vie joku, ja me kaikki aina palvotaan jotakin. Eli kysymys ei ole siitä, että palvotko elämässä jotakin, vaan siitä, että kuka on sun palvontassa kohde. Tänään mä haluan puhua seurakunnasta, joka rukoilee ja palvoo Jeesusta. Ja teksti, jonka äärellä me tänään ollaan, on Johanneksen evankeliumin luku 4, se jakeet 21-24. Tai oikeastaan 19-24, mutta keskitytään näihin teksteihin enemmän. Ja tämän tekstin äärellä mä tuun käsittelemään 4 semmoista näkökulmaa palvontaan liittyen. Yksi on semmoinen, että palvonta, johon ihminen on luotu. Palvonta, jonka tulee loppua. Palvonta, jota seurakunta toteuttaa. Ja palvonta, johon liitymme ja joka jatkuu ikuisesti. Luetaan tämä Raamatun teksti, jonka äärellä ollaan. Mä luen tästä jakeesta 19. Tässä 4. luvussa siis, ennen kuin luen tämän tekstin, niin hahmotan sitä sen verran, että Jeesus on samarialaisen naisen kohdannut tällaisella kaivolla ja kertonut samarialaisen naisen elämästä, mitä siellä on ja mitä sinne kuuluu. Ja jotenkin tämä nainen on hätkähtänyt siitä, että Jeesuksella on niin paljon semmoista sisäistä tietoa tämän naisen elämästä. Ja sitten nainen sanoi hänelle, Herra, minä huomaan, että sinä olet profeetta. Meidän isämme on palvonneet Jumalaa tällä vuorella, mutta te sanotte, että Jerusalemissa on se paikka, missä tulee palvoa. Jeesus vastasi, nainen, usko minua, tulee aika, jolloin ette palvo isää tällä vuorella, ettekä Jerusalemissa. Te palvotte sitä, mitä ette tunne. Me palvomme häntä, jonka tunnemme, sillä pelastus tulee juutalaisten keskuudesta. Mutta tulee aika, ja se on jo nyt, jolloin oikeat rukoilijat palvovat isää hengessä ja totuudessa. Sellaisia palvoja isä etsii. Jumala on henki, ja niiden, jotka häntä palvovat, tulevat palvoa hengessä ja totuudessa. Tämä nainen sanoo Jeesukselle, että mä huomaan, että sä oot profeetta, ja meidän isät on palvonnut Jumalaa tällä vuorella. Tämä nainen tässä tarinassa, mä nyt spoilaan tätä sille tai niin kuin kerron, mitä tässä tapahtuu, että niin kuin nainen tässä kohtaamisessa, mistä teksti kertoo, kohtaa Jeesuksen Messiaana. Hän tulee näkemään ja se paljastuu hänen kasvojensa eteen, että tämä Jeesus ei ole vaan joku profeetta, vaan hän on se Jumalan valittu, joka tulee pelastamaan maailman. Ja Jeesus on tullut, ainakin Johanneksen evankeliumi sanottaa Jeesusta tällä tavalla, että hän on yhtä isän kanssa. Ja hän on tullut näyttämään koko maailmalle isän. Ja tämä nainen tulee ymmärtää sen, että Jeesus on enemmän kuin profeetta. Ja tämä nainen mainitsee nämä palvonnan paikat. Ja nousee kysymys oikeasta palvonnasta ja missä on oikea paikka palvoa. Ja me jotenkin tämänkin tekstin äärellä ja Uuden testamentin ja Vanhan testamentin keskellä nähdään se, että palvonta on äärimmäisen keskeinen käsite Raamatussa. Kun me lähdetään liikkeelle, tai ei lähdetä liikkeelle, vaan kun tarkastellaan vaikka ilmestyskirjaa ja sitä, mitä Johannes siinä kirjessään näkee, niin luvus 4 mainitaan tällä tavalla, jos hän näkee Jumalan ikään kuin semmoisen valtaistuin salin, joka kuvaa Jumalan valtasuuruutta ja hallintaa. Sanotaan, että taukoamatta yötä päivää nämä olennot sanoo, pyhä, pyhä, pyhä on Herra Jumala. Kaikki valtias, joka oli ja joka on ja joka on tuleva. Ja he toistaa tätä uudelleen ja uudelleen. Ja sitten sinä, meidän Herramme ja Jumalamme, olet arvollinen saamaan ylistyksen, kunnian ja voiman, sillä sinä olet luonut kaiken. Sinun tahdosta ne ovat olemassa ja ovat luodut. Ja tässä tekstiyhteydessä, niin 4. luvussa, ei mainita erikseen eikä korosteta yksilöä tai ihmistä millään tavalla. Koko luomakunta on paikalla, mutta ihminen ei ole sen keskuudessa, vaan se valtaistuin, jolla tämä Jumala istuu. Ja tämä on ikään kuin semmoinen vanha laulu, joka kautta koko Raamatun kerronnan on läsnä, että Jumala on kaiken ylistyksen arvoinen, koska hän on universumin luoja. Hän on tämän pallon takana ja jotenkin se on sen koko luomakunnan tällainen perussäveli ja rytmi. Ja kaikki on luotu hänen kautta ja hänen ja häntä varten. Ja Jumala on Jumala ja me ei olla Jumala. Ja tämä on se perusrytmi, mitä Raamattu toistaa, että ihminen on ihminen, Jumala on Jumala. Ja hän saa sen ylistyksen ja palvonnan. Ja tässä Raamatun ensimmäisen kirjan, jota kutsutaan ensimmäiseksi Mooseksen kirjaksi, niin siinä luvussa 1 ja 2 kerrotaan siitä, että miten tämä Jumala, joka on luonut kaiken, on se, joka on saattanut alkuun kaiken elämän tällä maapallon päällä. Ja siellä kerrotaan myöskin siitä, että kuinka Jumala luo ihmisen poikkeuksellisesti verrattuna muuhun luomakuntaan nähden. Ihmisestä sanotaan, että hän on Jumalan kuva. Ja tämä käsite Jumalan kuva pitää sisällään sen ajatuksen, että tämä ihminen asetetaan sijaishallitsijaksi maan päälle pitämään huolta, ottamaan se hallintansa, lisääntymään ja täyttää maa sijaishallitsijoilla. Ja oikeasti niin, että tämä pysyy käynnissä ja kunnossa tämä paikka, mihin Jumala ihmisen on asettanut. Ja sitten siinä 2. luvussa kuvataan läheisemmällä tavalla sitä, miten Jumala luo ihmisen. Ja siinä Jumala ikään kuin tulee sellaiselle kasvoetäisyydelle ihmistä ja puhaltaa hänen elämähengen. Ja ihmisestä tulee elävä kokonaisuus, elävä olento. Jumala siis muovailee ihmisestä tahtomansa näköisen. Ja ihminen saa erityisellä tavalla muotonsa elämänsä suoraan Jumalan kädestä. Ja tämä kuvataan poikkeuksellisella tavalla suhteessa muuhun luomakuntaan. Vaan ihminen saa tämän tyyppisen arvon, mutta silti ihminen ei ole se luomakunnan keskus. Tämä intiimi kuvaus osoittaa myös, että ihmisen elämä on suoraan sidoksissa Jumalan tahtoon. Ja muistuttaa siitä, että todellinen elämä löytyy suhteesta tai Jumalan kanssa. Se ei löydy sen ulkopuolelta. Sitten meillä kerrotaan siinä, miten luotu ihminen asetetaan viljelemään ja varjelemaan tätä maata. Ja siinä käytetään tällaista sanaa kuin avad, jolla tällä viljelle sanan perusmerkitys on palvella ja palvoa. Ja tämä varjella sanan on totella ja kunnioittaa. Joten tämä voisi kääntää niin, että ihminen asetetaan palvelemaan ja palvolemaan ja tottelemaan häntä, eli Jumalaa. Eli tämä viljeleminen ja varjeleminen ja huolta pitäminen on palvontaa Jumalaa kohtaan. Se on se perusasetus, jossa sinut ja minut on tarkoitettu elämään tätä elämää. Jumala on tämän meidän sydämen, siinä, jotenkin tässä alkutilanteessa, kun kuvataan, että ihminen täältä luita ja ytimiä myöten, ja hänen sydämensä se ydin, mikä siellä on, niin sen kuningas on Jumala itse, joka määrittelee tämän ihmisen suhteen, häneen itseensä ja tämän ihmisen suhteen lähimmäiseensä ja tätä luomakuntaa kohtaan. Jumala on sen elämän määrittelijä. Ja se on se ikään kuin palvonta, johon meidät on luotu. No, kun me luetaan tästä evankeliumista, tästä naisesta, joka sanoo, että meidän isät on palvonut tätä Jumalaa tällä vuorella, mutta te sanotte, että Jerusalemissa on se paikka, missä tulee palvoa. Ja Jeesus vastaa, että nainen, usko mua, tulee aika, jolloin te ette palvoa isää tällä vuorella, ettekä Jerusalemissa. Te palvotte sitä, mitä ette tunne. Me palvotaan sitä, jonka tunnemme, sillä pelastus tulee juutalaisten keskuudessa. Toisin sanoen, tämä nainen sanoo Jeesukselle, että jo sukupolvien ajan me olemme palvoneet Jumalaa tällä vuorella. Ja tuohon aikaan ja tuohon asti juutalaiset ja samarilaiset oli palvonut Jumalaa kahdessa eri paikassa. Ja samarilaiset täällä Kerissimin vuorella, juutalaiset Jerusalemissa. Ja samarialaiset käsitteenä on sekoitus 700-luvulla ennen Kristusta olevaa pohjoista Israelia sekä 500-luvulla Babylonian pakkosiirtolaisuudesta palannutta juutalaista kansaa ja niiden sekoitus keskenään. Ja sen takia juutalaisten mielestä tämä samarialaisten porukka oli oksettava porukka, koska ne ei edustanut sitä puhdasta juutalaisuutta, vaan he oli lahko. Jolloin tämä Gerissimin vuori ei ollut se paikka, jossa pitää palvoa, ja vaan Jerusalem. Tämä palvonta, josta puhutaan, niin on tapahtunut Jerusalemissa temppelissä, jonka yhteydessä on uhrattu yhteysuhreja Jumalalle ja erilaisia menoja. Ja tämä temppeli, jos sitä vähän hahmottaa, niin siellä ensinkin temppelissä oli tällainen puhdistusmeno. Siinä oli semmoinen allas ja temppeli edustalle. Se oli tarkoitettu näiden pappien pesuja varten, jolle ne puhdistautuu ennen kuin ne menee temppeliin toimittaa näitä asioita ja toimittaa palvelustaan. Sitten siellä oli tämmöinen muun muassa näkyleipäpöytä. Ja siinä pidettiin pyhiä leipiä, jotka papit sai sitten palveluksen jälkeen nauttia ravinnokseen. Ja sitten temppelissä oli myöskin tämmöinen suitsutusalttari, ja se oli samalla tällainen rukouksen paikka. Ja suitsuksella oli tämmöinen rukouksen vertauskuva, jossa tämä suitsuksen savu nähtiin symboloivan sitä, että samalla tavalla kuin rukoukset menee Jumalan luokse, niin tämä savu symboloi sitä, että kun se suitsuke palaa, niin se menee taivaan tuuliin sinne Jumalan luokse. Ja siinä oli tällainen ajatus. Ja Jerusalem ja Gerissim edustaa turvallisia, tuttuja tapoja lähestyä Jumalaa. Kun ajattelet Israelin kansan historiaa vanhassa testamentissa, niin tullaan tilanteeseen ennen Babylonian pakkosiirtoa, jolloin sana temppeli oli heille turvapaikka. Vaikka profeetta sanoi, että hei, että te niin kuin suullanne ylistätte Jumalaa, mutta teidän teot on niin kuin suoraan pimeydestä. Ja jotenkin sitä, että se elämä Jumalasuhteessa on ristiriitainen, että olette pois poikennut palvomaan jotain muuta kuin Jumalaa. Mutta sitten sanotte silti, että meillä on temppeli, että me ollaan turvassa. Ja se oli tämmöinen lause, joka vanhasta testamentista löydetään. Ja se ajatus sieltä. Kuitenkin Jumalan tuomio tuli, koska heidän palvontansa oli siirtynyt pois Jumalasta. Kun me oltiin hetki sitten tässä luomistarinassa, niin jos ihminen luotiin Jumalan toimesta palvomaan häntä, niin me kun luetaan sitä, mennään kolmanteen lukuun siinä ensimmäisessä Mooseksen kirjassa, niin meitä kohtaa, ihmiskuntaa kohtaan, jos ajatellaan tältä puolelta luomista, niin kohtaa tragedia. Ja se tragedian ytimessä on, meille kerrotaan siitä, että ihminen valitsee muuttaa elämässään palvonnan kohdetta. Meille kerrotaan, kuinka mies ja nainen yhdessä, kun on luotu Jumalan kuvaksi, pitämään huolta. Niin siinä yhteydessä Jumalaan he tekevät kompromissin. Se täydellinen harmonia ja tasapaino siis suhteessa Jumalan kanssa kohtaa ihmisen valinnan, jossa ihminen tekee valinnan palvoa jotakin muuta. Ja on tämä klassinen tarina, tämä kaunis runo, jossa luominen kerrotaan. Ja tullaan tähän syntiinlankeemustilanteeseen, jossa on tämä puu, on tämä käärme, on mies ja nainen. Ja siinä on kolme tällaista asiaa, jotka mä haluan niin kuin painottaa tähän. Tämä Eeva kuulee käärmeen, näkee se hedelmän ja lopulta maistaa hedelmää ja se mies seuraa perässä. Se viesti on se, että hei, tämä on parempaa kuin se, mitä Jumala on antanut. Siinä syntyy se illuusio siitä, että elämä Jumalan ulkopuolella on jotakin täyteläisempää ja parempaa. Ja sen keskellä on tästä tämä palvonnan siirtyminen. Minä saan olla elämäni Herra. Sydämen palvonnan kohde muuttuu. En mä halua, että sä oot Jumala mun sydämen kuningas. Mä haluan palvoa Jumala sua mun omin ehdoin. Se on se viesti, mitä syntilankemus kuvaa. Ja sen seuraukset on äärettömän traagiset. Ja ihminen kantaa ne seuraukset sen jälkeen. Ja tämä nainen, joka on tullut kaivolle nyt etsimään vettä, silloin kun siellä ei kukaan muuta. Ja hän on todennäköisesti sen takia päiväsaikaan siellä kaivolla, koska siellä ei ole muita. Ei keskellä päivää sinne kaivolla menty. Niin hän on tullut etsiä vettä, mutta Jeesus on osoittanut tähän meidän käsittelemään tekstiin mennessä, että hänen todellinen janonsa ei ole ainoastaan fyysinen, vaan se on sydämen jano. Hän on kuullut, hän on nähnyt ja hän on maistanut, mitä tämä elämä on hänen elämään tuonut. Hän on elänyt sitä elämää, jossa hän on oman sydämensä kuningas. Ja tässä, kun hänen elämänsä kontekstissa, se tarkoittaa hyvin paljon niin kuin erilaisia irtonaisia suhteita ja miesseikkailuita sun muita. Ja ytimeltään se on siinä, että ihminen elää ilman Jumalaa, eikä palvo Jumalaa oman elämänsä keskellä. Ja Jumala on tälle naiselle semmoinen käsite enemmän kuin suhde. Se on konsepti, joka on sukupolvien ajan ollut läsnä. Heillä on kärissimin vuori, johon menee palvoa Jumalaa. Jumala on mun hallittavissa oleva viitekehys, jonka sisällä mä elän. Nyt on turvallista, koska mä edelleen on mun sydämen Herra ja Jumalakin mahtuu siihen. Ai että kun on ihanaa, kun Jumala on rakkaus, eikö se ole? Jokainen ihminen tässä universumissa allekirjoittaa sen, että Jumala on niin upea, kun se rakastaa ihmistä. Eikö se ole? Kaikki allekirjoittaa sen ajatuksen. Ja tämä, kun nainen kertoo tästä palvonnan paikoista, niin hän samanaikaisesti kuvaa ihmistä, joka on väsynyt elämään, joka ei johda Jumalan tuntemiseen. On vaan semmoinen tyhjyys kaiken sen näkemisen, kuulemisen ja maistamisen jälkeen. Ja mikään ei tuo sisältöä. On nämä vaan tyhjät ja karut palvontapaikat, jotka ei johda todelliseen Jumalan tuntemiseen. Ne on kolkkoja, jotka tuo uskonnollista turvaa, mutta ei elämää. Ja sitten Jeesus sanoo, ihan kuin tässä, että mulla on vastaus sun nälkään. Hän sanoo myös, että kun hän kirjoittaa tässä tälleen, niin kuin, tai on sanonut näin, että uskon minua, tulee aika. Niin Jeesus sanoo, että usko mua ja näe, että se mitä mä oon ilmoittamassa sulle, se elämä, jota minä olen tullut tänne maan päälle elämään, se mitä minä oon rakentamassa ja osoittamassa maan päällä, on aivan uusi todellisuus, mistä sä et vielä tiedä mitään. Jeesus kertoo niin kuin siitä, että hän on tullut tähän maailmaan kutsumaan jokaista ihmistä yhteyteen, myös sut. Ja hän sanoo tälle naiselle, ennen kuin mennään siihen, miten se ilmoitus aukeaa tälle naiselle, niin hän sanoo, että hei, että nämä teidän nykyiset palvontapaikat, niiden tulee loppua. Ei palvota Jerusalemissa eikä Gerissimin vuorelle enää. Ihmiskäsin rakennetut paikat ja alttarit eivät enää tule edustaa semmoista Jumalan kohtaamisen ja palvonnan paikkaa. Ja mitä se sydämen kohdalla tarkoittaa on se, että toisin sanoen ihminen, minä ja sinä, niin me ei sovita olemaan hallitsijoita tässä maan päällä, jotka hallitsee asioita. Se ei niin kuin, jos katsotaan tätä maailman historiaa sivuun, niin ei ihminen kovin hyvin ole hoitanut tätä sijaishallitsijuuttaa, jossa hän on sen palvonnan kohde, jossa hän on se sydämensä kuningas. Ja Jeesus sanoo, että te palvotte sitä, mitä ette tunne. Me palvomme häntä, jonka tunnemme, sillä pelastus tulee juutalaisten keskuudesta. Samarialaisten palvonta keskittyi tiukasti Mooseksen lain puitteisiin. He odotti tällaista palauttajaa ja profeettaa, joka olisi Mooseksen kaltainen. Ei Daavidin sukuun kuuluvaa Messiasta, josta vanha testamentti kirjallisuudessaan niin kuin kertoo. Ja tämä, niin kuin, että se perustuu se odotus tämmöiseen lupaukseen, jossa Jumala herättää Mooseksen kaltaisen profeetan. Ja Jeesus osoittaa sanomalla näin, että pelastus tulee toisenlaisen järjestyksen kautta, mitä te samarilaiset olette odottaneet. Te ette tunne sitä, mistä puhut. Ja juutalaisten kautta, niin kuin pelastus tulee juutalaisten kautta viittaa Jumalan valintaan pelastaa ihmiset tietyllä tavalla. Alusta asti, kun Jumala on luonut ihmisiä, syntilankemuksen jälkeen tapahtui se tilanne, jossa Jumala antoi ihmisen kuulla syntilankemuksen seuraukset. Siellä on tämmöinen maininta siitä, että tulee tämä siemenestä syntyy se, joka rikki polkee käärmeen pään. Ja koko vanha testamentti ikään kuin omalta osaltaan etsii sitä, että kuka se on. Kuka se on, joka tulee nyt rikki polkemaan tämän käärmeen pään ja peruuttamaan ne syntilankemuksen seuraukset ja ennalleen asettamaan ihmisen oikeaan suhteeseen Jumalan kanssa. Ja Jeesus, sen takia tämä juutalaisten kautta viittaa siihen, että Jumalalla on kaikki hallinnassa. Hänellä on valittu tietynlainen järjestys, mitä hän pelastuksensa tulee toteuttamaan ja miten hän sen on ilmoittanut. Tämä samarilainen nainen ei ollut siis mikään ateisti tai agnostikko. Hän oli ihan perususkonnollinen ja hän uskoi Jumalaa. Hän rukoili ja hän palvoi. Ja silti Jeesus sanoi, että te ette tunne häntä. Ja tässä Jeesus koskettaa sydämen ydintä. On mahdollista olla tässä elämässä hengellisesti aktiivinen, etsiä erilaisia ulottuvuuksia ja silti hengellisesti aivan tyhjä. Jeesus sanoi tässä samarilaiselle naiselle, että hän on se, joka haluaa olla sydämen ja palvonnan kuningas. Hän on se, joka tulee tyydyttämään sen, ei ainoastaan tämän naisen janon, vaan sen koko maailman janon. Ja tämä on se, mitä mä tarkoitan sillä, että tämä on palvonta, joka tulee loppua. Semmoinen palvonta, jossa ihminen on sen kaiken palvonnan keskus, jossa ihminen ajattelee, että hän on oman niin kuin sydämensä kuningas. Ja häntä tulee ylistää ja palvoa ja rakentaa elämässään puitteet. Ja kun katsot tätä meidän hienoa historiaa, niin on noussut erilaisia ihmisiä, jotka sanoo, kattokaa minua ja ylistäkää minua. Yksikin semmoinen taitaa olla Rapakon takaa. Mutta saitte kiinni. Sitten Jeesus pysähtyy sanomaan, että mutta tulee aika ja on nyt, jolloin oikeat rukoilijat palvoo isää hengessä ja totuudessa. Sellaisia palvoja isä etsii. Jumalan henkeä niin, jotka häntä palvoo, tulee palvoa hengessä ja totuudessa. Nyt on se aika, Jeesus sanoo. Nyt se ikään kuin paljastuu siinä tässä samassa lauseessa hänelle, että nyt on se aika. Nämä vanhat palvontamaikat loppuu ja nyt tulee esiin se tyyppi, joka on todella sopiva sydämen hallitsija ja kuningas. Nyt tulee se aika. Ja tämä on se johtaa meidät siinä ajatukseen, että tämä on se palvonta, jota seurakunta toteuttaa, koska me eletään tässä nyt ajassa. Jeesus ei sano tälle naiselle, että yritä enemmän tai korjaa elämäsi. Hän viittaa vaan siihen, että hän on tullut tuomaan tämän ajan, jossa tällainen rukous ja yhteys Jumalaan on mahdollista. Ja jälleen mä haluan palauttaa meidät siihen ajatukseen, me ihmiset vihataan tällaista ajatusta. Me halutaan ja me rakastetaan Jumalaa, jota me voidaan hallita. ja joka rakastaa meitä, mutta me halutaan laulaa sitä omaa laulua, jossa mä oon mun sieluni kapteeni. Mä oon mun sydämeni kuningas. Ja me vihataan ajatusta Jeesuksesta kuninkaana, jonka alamaisia me ollaan, joka sanoo, miten meidän pitäisi elää tätä elämää. Niinpä kävi niin, että me tapettiin tämä kuningas. Me ruoskittiin tämä Jeesus, me ristiinnaulittiin tämä Jeesus. Me surmastiin tämä Jeesus, koska me ei haluta, että hän hallitsee meidän sydäntä. Ja tämä on sun ja mun sydämen tila suhteessa Jumalaan, joka meidän täytyy huomata ja tunnustaa. Me ollaan itsekkäitä ihmisiä. Me ei haluta alistua Jumalan tahdonmukaiseen elämään. Mutta Jeesus nousi kuolleista synniä kuoleman voittajana. Ja hän nousi kuninkaana. Ja Jeesuksen elämä ja opetukset ja teot osoitti, että minkälainen on hänen kuningaskuntansa. Ja silti me ihmiset tapettiin hänet. Jeesus ei tullut esiin ilmaisemalle, että katsokaa mua ja ottakaa mun kanssa selfie, mä oon cool, rakentakaa mulle tällaiset puitteet. Jeesus ei tullut armeijan kanssa suoraan sillä valtaistuimella ja sanonut, että hei, nyt te menette kontillenne, koska kuningas on täällä. Jeesus nimenomaan tuli aivan toisen näköisestä tulokulmasta. Heikoksi, halveksutuksi, mutta täysin rakastavaksi ja palvelijaksi. Ihmiset Jeesuksen aikaan, kun luet evankeliumia, niin kuin mekin, me ollaan saatu kuulla hänen opetuksensa. Me ollaan saatu nähdä hänen tekonsa ja me ollaan saatu maistaa, kuinka rakastava Jumala on. Ja tämä Jeesus on samanaikaisesti seurakunnan palvonnan kohde ja samanaikaisesti se, jossa se palvonta tapahtuu. Ja hän on tuonut meidän elämään sen sisällön, joka Jumala alussa tarkoitti, jossa ihminen asetettiin Jumalan yhteyteen palvelemaan ja palvomaan elämällään Jumalaa. Ja nyt Jeesus sanoi, että on tullut aika ja se on nyt. Hän on täällä, Jeesus on läsnä ja uusi palvonnan muoto on todellisuutta ja mahdollista. Ja tämä aika ja uusi aika, josta Jeesus puhuu, niin me elätään sitä seurakuntana nyt hetkessä. Tämä on se palvonta, jota seurakunta toteuttaa, koska me ollaan Jeesus on antanut meille meidän synnit anteeksi. Jumalan henki on synnyttänyt ja luonut meistä uuden kansan, joka palvoo Jeesusta. Ja hebrealaiskirjeen luku 13 kertoo meille tästä seurakunnallisesta palvonnasta seuraavaa. Uhratkaamme siis hänen kauttaan alati Jumalalle kiitosuhria. Niiden huulten hedelmää, jotka tunnustavat hänen nimeään. Älkää unohtako tehdä hyvää ja jakaa omastanne, sillä sen kaltaisiin uhreihin Jumala mieltyy. Tässä sanotaan, että hänen kauttaan, eli Kristuksen kautta, uhratkaamme alati Jumalan ylistysuhria. Se on niiden huulten hedelmää, jotka tunnustaa hänen nimeään. Älkää unohtako tehdä hyvää ja jakaa omastanne, sillä sen kaltaiset uhrit on Jumalan mieluisia. Nämä molemmat jakeet päättyy sanan uhri, ja uhri on kaiku sieltä vanhasta testamentista, missä se temppelin puitteissa tuotiin niitä uhreja, uhrattiin Jumalalle, jotta voit olla hänessä yhteydessä. Nyt Kristuksessa, kun me ollaan uskottu häneen, ja me eletään suhteessa hänen kanssaan, ja elämme hänessä niin yksilönä kuin yhteisönä, niin meidän ikään kuin tällainen, en mä puhu tehtävästä, vaan se on enemmänkin semmoinen sydämen tahtotila ja vaikutus meidän sydämessä. Me voidaan ja saadaan tuoda hänelle kiitosta suullamme. Me julistetaan seurakuntana sitä, että hän on meidän palvonnan keskiössä. Hän on meidän palvonnan kohde. Jumalan muuttamat sydämet muodostaa hengellisen yhteisön, joka näkyvä on paikallinen seurakunta. Ja tämän uhrin perusteella, mitä Jeesus on itsessään tehnyt, että hän on uhrannut itsensä meidän syntien tähdessä. Meillä on oikeus tulla Jumalan eteen joka hetki, tuoden tämän huulten hedelmän, joka tunnustaa hänen nimensä. Meidän Jumalan palvelukset, jos lauletaan, rukoillaan, jossa tehdään parannusta ja tunnustetaan. Tämä koko ajatus liittyy siihen, että me saadaan palvoa häntä. Me saadaan, se heijastaa tämän yhteisön sydäntä, kun me kiitetään suullamme, ylistetään Jeesusta. Ja toinen asia, mitä hebrealaiskirjan kirjoittaja tässä sanoo, on se, että me annamme omastamme. Se on toinen asia, tehdään hyvää. Se on Jumalan palvelusta. Se on sitä kiitosuhrin antamista, joka on mieluista Jumalalle. Se ei ole niin kuin sellaista, jota nyt me saadaan kauheasti glooria ja kunniaa. Se on jotakin sellaista, missä se on pyyteetöntä. Se imitoi Jeesuksen tapaa, millä tavalla hän eli tätä elämää maan päällä, niin seurakunta imitoi tätä. Ei se hae itselle semmoista glooriaa ja kunniaa, vaan se palvelee rakkaudessa lähimmäistä. Se palvelee ja asettaa itsensä niin kuin uhriksi toisen puolesta. Ja tämä ei näy ainoastaan tällaisella yhteisellä hihulitasolla, vaan se näkyy sun parisuhteessa, tämä Jumalan palvelus. Se näkyy sun ystävyyssuhteissa, tämä Jumalan palvelus. Et sä siellä herra hidalkona tai rouva hidalkona kukkuile, vaan sä Jumalan seuraajana palvelet, koska se on Jumalalle niin kuin otollista. Sä teet hyvää. Sehän niin kuin se ajatus on. Syntilankeemuksessa on se kuva siitä, että kuka saa päättää. Kenellä on enemmän habaa, niin se saa päättää. Kenellä on enemmän sanavalmiutta, se saa päättää. Mutta se, mitä Jumala tahtoo meiltä ihmisiltä, jotka seuraamme häntä, on, että me palvellaan toisiimme rakkaudessa. Se on nöyryyttä ja se on nöyryyden valitsemista myöskin tässä elämässä, niissä ihmissuhteissa. Siinä minä ja mun etu laitetaan sivuun sen toisen edun tähden. Se on Jumalalle otollista. Se ei ole vaan laulujen laulamista lavalla tai seurakuntana yhdessä, jotain säväreiden kokemista yhdessä, vaan se on elämää. Se on palvontaa. Se on jotain, mitä seurakunta ei ole siis vaan kollektiivinen kokoontuminen, vaan kun seurakunta niin kuin jalkautuu arkeensa, niin se Jumalan palveluselämä välittyy siellä eteenpäin. Se on meidän sydämme huuto, kaipaus, ylistys ja kiitos Kristukselle, joka hallitsee. Ja tämä ajatus siitä, että hengessä ja totuudessa, niin tämä ei ole mahdollista ilman pyhää henkeä. Jumalan henki, joka on meihin tullut asumaan, mahdollistaa tämän kaiken. Mutta se haastaa meitä ja kutsuu meitä valitsemaan näitä asioita joka päivä. Tämä on se palvonta, jota seurakunta toteuttaa. Viimeiseksi sanotaan, että Jumalan henki ja niiden, jotka häntä palvovat, tulee palvoa hengessä ja totuudessa. Ja tämä on se palvonta, johon me uudelleen ja uudelleen liitymme ja jota me harjoitamme jo nyt ja kerran, joka jatkuu ikuisesti. Jumalan henki ja hän on se, joka tekee meidän tästä sydämen palvonnasta todellista. Jeesus on noussut kuolleista ja hallitsee. Hän antoi taivaaseen astumisensa jälkeen henkensä seurakunnan ylle. Ja Jumalan uusi kansa on Jeesuksen kansa, jotka on syntynyt hengestä. Henki on tämän kaiken mahdollistaja. Kristuksessa olevat ihmiset eivät kykene palvoa Jeesusta ilman pyhää henkeä. Eli tässä ei ole kysymys meidän tekniikasta, meidän musavälineistä, meidän systeemeistä, meidän niin kuin äänenvoimakkuuksista, vaan sydämen asennosta suhteessa Jumalaan, jonka pyhä henki on mahdollistanut sen yhteyden. Ja tässä Jumalan henki ja niiden, jotka palvoo häntä, tulee palvoa hengessä ja totuudessa. No me tiedetään, kuin keskeerästä tämä seurakuntaelämä on. Eihän täällä kielet katkee välillä ja tulee väärii nuotteja. On tiedätkö tällaista ihan peruskauraa. Ja tiedätkö? Että tätä tämä on. Ja me tiedetään se, että se on niin kuin meidän sydämen tason palvonta. Ei me nyt mitään teatteria halutakaan. Mutta me halutaan sitä, että jokainen kun tullaan vaikka Jumalan palvelushetkeen yhdessä, että me lauletaan täydestä sydämestä Jeesukselle. Me osallistutaan yhdessä siihen. Ja siinä ei ole kysymys siitä, mitä minä saan, vaan se kaipaus, mitä Jeesus on tehnyt mun sydämessä, saa mun sydämen laulamaan. Saa mun huulet laulamaan, koska hän ansaitsee sen ylistyksen ja kiitoksen. Ja tässä myös kaikui ikuisuuteen. Pyhä henki on, Raamattu kertoo, että pyhä henki on meidän pelastuksen sinetti ja meidän perintöosamme tai tae siitä, joka on tuleva. Ja mä palaan tähän ilmestyskirjaan, tähän 4. lukuun, josta lähdettiin liikkeelle. Ja se on, mä sanoin siitä, että siinä laulettiin tämmöistä vanhaa laulua, joka kaikuu koko Raamatun läpileikkauksen ajan. Tämä vanha laulu, joka on laulettu isästä, se ilmestyskirjan 4. luvussa mainitaan. Ja sen jälkeen tulee tämä 5. luku, jos aletaan laulaa uutta laulua. Uusi laulu on se, että tähän samaan palvontaan liitetään laulu Jeesuksesta Kristuksesta. Ja tässä ilmestyskirjan 5. luvussa mainitaan, että siellä on niitä ihmeolentoja sen Jeesuksen valtaistumme ympärille ja ne laulaa. Sitten mainitaan selkeät, että enkelit yhtyy tähän laulamiseen. Sitten kaikki olennot laulaa. Ja viimeisenä koko luomakunta antaa ylistyksensä Karitsalle. 5. luvussa, jakeista 8, sinä olet arvollinen ottamaan kirjakääriä avaamaan sen. Sinut on teurastettu ja sinä olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset kaikista sukukunnista, kielistä, kansakunnista ja kansanheimoista. Sinä olet tehnyt heidät kuningaskunnaksi ja papeiksi meidän Jumalamme ja he tulevat hallitsemaan maan päällä. Enkelit laulaa, Karitse, joka on teurastettu, on arvollinen saamaan voiman, rikkauden, viisauden, väkevyyden, kunnian ja kirkkauden ja ylistyksen. Tämä Karitse, joka mainitaan, eikö se ole aika jännä käsite, että eikö nyt siellä olisi semmoinen, tiedätkö, vihdoin jo tässä vaiheessa. Karitse kuvaa sellaista jotakin heikkoa ja mitätöntä, joka saa tämän koko maailman kaikkeuden ylistyksen ja palvonnan. Ei suuret ja mahtavat ja mahtipontiset johtajat, vaan tämmöinen viaton, säälittävä, joka on antanut itsensä. Ja sen tähden hän saa sen ylistyksen ja kunnian, koska hän on nöyrtynyt ja antanut itsensä. Sen tähden hän saa kiitoksen ja kunnian. Ei sen takia, että sen kanssa kiva ottaa selfie. Ei, hän on uhrannut itsensä. Ja kaikki luodut ylistää hänelle, joka valtaistuimella istuu, ja Karitsalle ylistys, kunnia, kirkkaus ja valta aina iankaikkisesti. Koko luomakunta ylistää. Ihminen ei ole kohde, eikä edes mainittu tässä mitenkään erityisellä tavalla erikseen. Ja halutaan korostetusti sanoa, huom, tämän meidänkin ajan keskellä, jos on kaiken näköistä suurvaltapoliittista menoa, niin tässä ylistyksessä sanoo, että kaikki luodut palvoo Jeesusta. Kaikki keisarit, hallitsijat, maailman valtaa pitävät, jotka toimillaan tahtoo osoittaa omaa valtaansa. Ne ei tuu ansaitsee ylistystä tai palvontaa, eikä tätä kunnioitusta, koska todellinen valta on annettu Jeesukselle ja todellinen valta on hänellä. Ja todellinen valta näyttää Karitsalta, joka on teurastettu, heikko ja joka on antanut itsensä. Ja siis 7. luvussa ilmestyskirjaa, kun päästään tilanteeseen 9-10. Tämän jälkeen minä näin suuren joukon ihmisiä, joita kukaan ei voinut laskea, kaikista kansanheimoista ja sukukunnista, kansakunnista ja kielistä. He sanoivat valtaistuimen edessä ja Karitsan edessä yllään pitkät valkeat vaatteet ja käsissään palmunoksat ja huusivat voimakkaalla äänellä. Pelastus tulee meidän Jumalaltamme, joka valtaistuimelta istuu, ja Karitsalta. Tämä, mitä Johannes kuvaa, on samanaikaisesti jo nyt totta, kuten Jeesus sanoi. Aika on tullut ja on jo nyt, jossa Jumala etsii näitä rukoilijoita, jotka rukoilee hengessä ja totuudessa. Ja tämä hengessä ja totuudessa ei nyt viittaa meidän ulkoisiin tapoihin, vaan hengellisen todellisuuden muutoksesta, joka meidän sydämessä on tapahtunut Jumalan toimesta. Muista se. Koska niin helposti me katsotaan ihmistä ja näitä ulkoisia puitteita. Ja Raamattu ohjaa meitä katsoa Jumalaa, joka tekee muutoksen ja niin kuin vaikuttaa. Ja seurakunta liittyy jo nyt tässä ajassa tähän uuteen lauluun, joka soi aina ja ikuisesti jo nyt täällä ja kerran iankaikkisuudessa. Koska me olemme saaneet nähdä, kuulla ja maistaa, että Herra on hyvä. Ja sen tähden meidän sydän pakahtuu siitä, kuinka Jumala on hyvä. Ja mä luen vielä roomalaiskirjeen luvusta 8. Mitä me siis sanomme, jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Hän, joka ei säästänyt omaa poikaansakaan, vaan antoi hänet alttiiksi kaikkien meidän edestämme. Kuinka hän ei lahjoittaisikin meidän kaikkea muutakin hänen kanssaan? Kuka voi syyttää Jumalan valittuja. Jumala on se, joka vanhurskauttaa. Kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus Jeesus on kuollut. Onpa hänet vielä herätettykin. Hän on Jumalan oikealla puolella ja rukoilee meidän puolestamme. Mikä voi erottaa meidät Kristuksen rakkaudesta? Tuska vai ahdistus, vaino vai nälkä, alastomuus, vaara vai miekka? Onhan kirjoitettu sinun tähtesi. Meitä surmataan kaiken päivää. Meitä pidetään teuraslampaina. Näissä kaikissa me saamme kuitenkin täydellisen voiton hänen kauttaan, joka on meitä rakastanut. Olen näet varma siitä, että ei kuolema eikä elämä. Ei enkelit eikä henkivallat, ei mikään nykyinen eikä mikään tuleva. Ei voimat, ei korkeus, ei syvyys eikä mikään muu luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Noustaan yhdessä ylös ja rukoillaan. Ylistys ja kiitos kuuluu jo nyt tässä ajassa läpi kaiken kärsimyksen, kaiken sairauden, kaiken vainon, kaiken ahdistuksen. Raision vapaaseurakunta on seurakunta, joka palvoo Jeesusta. Ja me ollaan osa myös muita seurakuntia ympäri maailmaa, jotka elää äärimmäisissä olosuhteissa. Ja silti seurakunta antaa ylistyksen yksi Jeesukselle, joka hallitsee. Läpi kaiken kyyneltä, läpi kaiken kivun, sen epäoikeudenmukaisuuden, mitä me saadaan kokea, sen tähden me uskotaan Jeesukseen. Seurakunta silti antaa kiitoksen hänelle. Seurakunta silti sydämessään tietää, että hän on se, joka on todella hyvä. Ja seurakunta elää palvon ytimessä, koska se koostuu ihmisistä, jotka on saanut nähdä, kuulla ja maistaa, että Herra on ainoa palvonnan kohde. Kiitos Pyhä Henki, että vaikutat meidän sydämessä tässä hetkessä. Ja sä voit siinä hetkessä vaan rukoilla. Ja rukoilen, että sä Pyhä Henki autat niin kuin meidän sydämiin niin kuin ymmärtää sun suuruutesi. Kuinka paljon sä rakastat sun omia. Kuinka paljon sä rakastat ihmistä. Ja kutsut hän sun yhteyteesi. Ihan siinä, kun on, niin mielessäsi vaan anna Jumalan puhua siihen asioita. Ja tänään mä jotenkin koin, että mä haluan kutsua meitä ihan meidän elämän keskeltä. Tiedän sen painin, mitä me käydään sisimmässä me suhteessa Jumalaa aina välillä. Siitä, että kuka on meidän sydämen kuningas. Ja sä ehkä ekaa kertaa elämässä joudut sen eteen, sen asian eteen, että haluatko sä elämälläs palvoa ja palvella Jeesusta vai jotakin muuta? Ja hän kutsuu sua, hän kutsuu sun sydäntäsi, antautuu hänelle, saada sun syntis anteeksi ja löytää todellisen yhteyden elämä hänen kanssaan, jota tämä maailma ei voi sulla antaa, koska säkin oot saanut kuulla ja nähdä ja maistaa tätä elämää tässä maailmassa, joka ei ole tyydyttänyt sun sisintä. Ja Jeesus kutsuu sua. Jeesus kutsuu myös sua. Joka oot kahden vaiheella sun elämässä, koet ristiriitaa sun suhteessa Jeesuksen kanssa. Ja hän kutsuu sua myöskin yhteyteensä. Uudelleen ja uudelleen, koska hän rakastaa sua. Hän rakastaa sua. Hän ei hylkää eikä halua jättää sua. Ja koko seurakuntaa tänään, mitkä onkaan ne olosuhteet, joita mä kuvailin äsken tai on ne mitä tahansa, niin tänään mä vaan koin, että seurakuntana yhdessä annetaan hänelle ylistys. Me ollaan tässä, mä oon. Tällaisena mä oon, Jeesus. Aivan tavallisena pulliaisena sun edes. Kiitos siitä, että rakastat. Ja mä pyydän, että jos koet niin ja haluat, niin tuu, astu askel eteenpäin. Tuu tähän eteen kohtaan Jumalaa. Ihan vaan se, että tässä mä oon. Mä haluan, Jeesus, enemmän sua. Kohdata sua. Ihan vaan astu askel, tuu tähän eteen. Ihan vaan merkiksi Jumalalle siitä, että hei, että mä tuun näiden olosuhteiden keskeltä. Mä päätän edelleen palvoa sua. Lähden liikkeelle vaan.